În această dimineață am citit unul dintre cele mai frumoase pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre lucrarea pe care Dumnezeu Tatăl l-a încredințat-o Fiului să o facă pe pământul acesta. Cântarea lui Simeon, Luca capitolul 2, începând cu versetul 25. Într-o vreme de întunecime spirituală, într-o vreme de mare necaz, spun eu în această dimineață din punct de vedere spiritual, într-o vreme când poporul avea inima departe de Dumnezeu, e adevărat, slujea Domnului, așa spuneau ei, însă Dumnezeu când privea spre slujirea lor, vedea o slujire precară, o slujire presărată cu păcat, cu fără de lege. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a intrat în templu din Ierusalim și la un moment dat n-a luat un bici făcut din ștreangul și a început să facă ordine în stânga și în dreapta, să facă curățenie, nu? Și acolo, în templu din Ierusalim, Domnul Iisus Hristos spune câteva cuvinte atât de frumoase. Casa aceasta trebuia să fie o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Un loc unde oamenii trebuie să vină să-L caute pe Dumnezeu și să se închine împreună cu alții lui Dumnezeu, dar voi ați schimbat cu totul natura acestui loc. Aici nu mai este un loc unde Dumnezeu este proslăvit. Aici nu mai este un loc unde Dumnezeu este înălțat, unde numele Domnului trebuie să fie înălțat mai presus de orice. Locul acesta nu mai este ceea ce trebuia să fie, așa cum l-a hotărât Dumnezeu, să fie un loc de închinare, un loc de rugăciune, o casă de rugăciune, unde să vină oamenii să se roage, să-L caute pe Dumnezeu și să se închine împreună cu alții Domnului. Voi ați schimbat destinația acestei case. Inima voastră, numai că nu le spune Domnul Iisus, este departe de Domnul, este departe de Dumnezeu. Cu sute de ani în urmă, Isaia spune că poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Și iată că peste 600 de ani în viitor intră Fiul lui Dumnezeu în templu și spune ce a spus profetul Isaia, se vede foarte clar cu ochiul liber. Inima voastră este departe de Dumnezeu. Locul acesta nu mai este unul care trebuie într-adevăr să-L glorifice pe Cel Preanalt, nu mai este locul acela pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru poporul Său, Israel, și pentru ceilalți dintre neamuri care vin la Ierusalim să-L caute pe Domnul. Era un loc acolo care trebuia să-L glorifice pe Dumnezeu. În vremea aceea, marcată de întunecime spirituală, ne spune cuvântul în această dimineață, Luca capitolul 2, mai erau niște oameni în Israel, a căror inimă și a căror suflet erau pe deplin predate lui Dumnezeu. Și unul dintre aceștia este Simeon. Un om deosebit. Un om care avea o inimă aleasă, un om care îl slujea pe Dumnezeu, un om care asculta de Dumnezeu și voia să facă întru totul voia Domnului în viața aceasta de zi cu zi. Atât de mult l-a iubit omul acesta pe Dumnezeu, încât, uitați-vă, spune Scriptura, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Gândul pe care vreau să-l las în această dimineață și am rugămintea să fiți foarte atenți, cel care îl cinstește pe Dumnezeu cu viața lui, cel care îl iubește pe Dumnezeu, cel care îl respectă pe Dumnezeu și cel care este gata să facă întotdeauna voia lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe și indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească, acestora Dumnezeu le acordă haruri deosebite. Acestora Dumnezeu le binecuvintează viața într-un mod cu totul și cu totul special. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 26. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În vremea aceea de întunecime spirituală, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai lucra în Israel. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Mai lucra în Israel. Lucra în viața acestui om și l-a înștiințat pur și simplu că nu va muri. Înainte de a-L vedea pe Hristosul, Domnului, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia. Apare o nouă zi în viața lui Simeon și parcă îl văd pe omul acesta cum se scoală dimineața, se spală, cum se îmbracă și se pregătește pentru activitățile de zi cu zi. Și dintr-o dată, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, este mânat la templu. Este mânat la templu. Nu știa Simeon ce se întâmplă. Nu știa Simeon că ziua aceea pentru el avea să fie o zi specială. Și aflat acolo în templu, părinții Domnului Iisus Hristos, Iosif și Maria, îl aduc pe prung ca să-l înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi spune lui Simeon, în timp ce părinții se aflau înăuntru, în timp ce se apropie de Simeon, Duhul Sfânt îl înștiințează și spune, iată-L pe Hristosul Domnului. Ți-am promis ceva. Dumnezeu ți-a promis ceva. Simeon, ai harul din partea Domnului în această zi deosebită să-L vezi pe Mesia, să-L vezi pe Cel născut în Betleem, ca să fie Mântuitorul lumii. Îl înștiințase Duhul Sfânt că nu va muri până nu-L va vedea pe Hristosul Domnului. Și Simeon îl vede. Parcă văd bucuria din sufletul lui. Parcă văd lacrimile din ochii acestui om al lui Dumnezeu. Le îmbrațe pe Domnul Iisus pe prunc și îl binecuvintează pe Dumnezeu rostind aceste cuvinte. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Ce cuvinte frumoase! Ce declarație deosebită! Doar un om călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să rostească astfel de cuvinte despre Domnul Iisus. Cu lacrimi în ochi, Simeon spune, Doamne, gata, a venit vremea, sunt pregătit să plec din această lume, pentru că am văzut cu ochii mei mântuirea lui Israel. Am văzut cu ochii mei lumina care urmează să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Cuvântul rostit de Simeon este unul profetic. Prin gura acestui bătrân, prin gura acestui om al lui Dumnezeu cu numele de Simeon, Dumnezeu spune lumii întregi. Și dacă Duhul Sfânt a îngăduit să avem pe paginile Scripturii în Evanghelia după Luca acest capitol despre Simeon, înseamnă că este bine și înseamnă că Dumnezeu transmite un cuvânt și anume Hristosul meu, Fiul meu, nu este doar pentru Israel, ci este pentru toată omenirea, pentru fiecare om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Simeon, mă citesc o dată. Lumina care să lumineze, ce? Neamurile și slava poporului tău, Israel. Cu alte cuvinte, lumina aceasta îi va lumina atât pe cei tăiați împrejur, cât și pe cei netăiați împrejur. Atât neamurile, cât și Israel vor avea parte de binecuvântarea lucrării acestui prunc care va crește, va trăi și va lucra și va primi voia și planul lui Dumnezeu pe pământul acesta. După ce rostește aceste cuvinte, uitați-vă la Simeon. E adevărat, versetul 33 spune, tatăl și mama lui, adică Iosif și Maria, se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon se întoarce spre Maria, să uită spre mama Domnului Hristos, spre cea care a fost folosită de Dumnezeu ca să-L aducă în lume pe Mântuitorul, pe Mesia, pe Hristosul Domnului. Să uită Simeon la Maria și spune Mariei câteva cuvinte. Studiul din această dimineață este despre Fecioara Maria, despre mama Domnului Iisus Hristos. Iată ce spune Simeon. Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Uitați-vă cu atenție la versetul 35. Continuă Scriptura, continuă cuvântul profetic spus de Simeon Mariei în felul acesta. Cuvântul Domnului spune, chiar sufletul tău va fi străpus de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, așa în rugămintea, să fiți foarte atenți, sabia suferinței, sabia suferinței a străpuns de câteva ori inima Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Ăsta este un cuvânt profetic. Urma să se întâmple în viața Mariei. Și s-a întâmplat. Pentru că orice cuvânt care vine de la Domnul trebuie să se împlinească. Dumnezeu nu spune ceva și se răzgândește mai târziu. Orice cuvânt care vine de la Domnul, mai devreme sau mai târziu, se va împlini. Cuvântul acesta rostit de Simeon în templu, în dreptul Mariei, este un cuvânt profetic. S-a întâmplat? Cu siguranță că s-a întâmplat. Trei situații vreau să aduc în atenția bisericii în această dimineață, legate de suferința, sau mai bine zis, de sabia suferinței care a străpuns inima mamei Domnului Iisus Hristos. Primul gând, deschideți cu mine dacă vreți sau nu, suntem la Luca, capitolul 2, așa, sabia suferinței a început pentru Maria, suferința Mariei a început înainte de a se naște Mesia, înainte de a se naște Iisus. Sunteți de acord cu mine în această dimineață sau nu? În ce sens suferința Mariei, sabia suferinței care a venit peste mama Domnului Hristos, i-a străpus inima înainte de a se naște Mesia? Cum adică? Cum adică? Pe când erau ei acolo, spune cuvântul, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Acum nu ne spune Scriptura. Multe amănunte din viața Domnului Iisus, din viața Mariei, nu sunt redate pe paginile Sfintelor Scripturii. Dar noi suntem oameni așa și înțelegem, prin călăuzirea lui Dumnezeu și prin înțelepciunea găsită de Iisus, eu înțeleg atunci când citesc acest cuvânt în Scriptură că femeia aceasta n-a fost deloc, mă gândesc așa și cu siguranță când dați dreptate în această dimineață, Maria n-a fost prea fericită văzând că în Betleem nu este loc pentru prunc, nu este un loc unde să nască și ea pe pruncul făgăduit de Dumnezeu. Putea Maria foarte bine să fie supărată pe Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, cu ceva timp în urmă ai trimis la mine în casă pe un înger al Tău, un mesager din cer, care a venit și a rostit în dreptul meu câteva cuvinte care mi-au umplut inima inițial de frică, dar după aceea de bucurie. Și am înțeles de la îngerul acesta că cel care se va naște, cel pe care îl voi aduce pe lume, este fiul tău. Putea Maria foarte bine să spună lui Dumnezeu, Doamne, este fiul tău, este copilul tău. Nu este loc pentru el în casa de poposire, nu este loc în altă parte, doar în grajd, acolo, între vite, culcat în iesle. Noi știm cum miroase în grajd, nu? În graș nu miroase cum miroase în casă, nu? Când vine un musafir la voi și vreți să-l puneți la masă, nu întindeți masa și-l puneți masa în graș, nu? Se spune, frate, am pregătit o mâncare bună, dar nu mâncăm în casă, mâncăm în graș. Nimeni nu face lucrul acesta. Dar în locul acela s-a născut Hristos. Și vreau să vă spun în această dimineață, suferința Mariei a început înainte de a se naște Mesia. Eu cred că ea a suferit în inima ei. Dar a știut să păstreze suferința aceasta, mă gândesc, doar pentru ea. Doar pentru ea. Mă uit la soția cu care Dumnezeu m-a binecuvântat așa de multe ori anumite situații de viață prin care trecem. Ea știe să le gestioneze mai bine așa și de multe ori mă uit la ea și mă uit la chipul ei și văd suferința din lăuntrul ei. Mamele știu să sufere în tăcere, e adevărat sau nu? Și voi ați suferit și veți suferi în continuare. Pentru copiii voștri, pentru bărbații voștri, pentru cei din casa voastră, din neamul vostru, pentru anumite situații de viață grele care se întâmplă și pe care le îngăduie Dumnezeu uneori în viața noastră. Voi știți să suferiți în tăcere. Și poate că suferința aceea nu știe nimeni decât Dumnezeu. Maria, eu mă gândesc că a păstrat în inima ei acea suferință, acea durere, pentru fiul meu, pentru fiul tău. Nu este loc în casa de poposire, nici în altă parte. Împăratul împăraților și Domnul domnilor se naște într-o iesle. Ieslea este locul pe care pământul îl oferă aceluia care l-a creat, adică Domnul Iisus Hristos. Matei capitolul 2, versetul 13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. O nouă situație de viață. Suferința Mariei poate fi văzută și atunci când părinții Domnului, părinții sfinți, Iosif și Maria, sunt obligați să fugă în Egipt pentru a scăpa viața pruncului. Credeți că a fost ușor pentru ea? Spunea un frate în Banat, părinții lui au fost deportați în Bărăgan. Au venit jandarmii, au spus să încarce tot ce trebuia într-o singură, n-aveau voie să ducă mai mult decât o căruță, într-o căruță, cât încăpea într-o căruță. Și au deportat în Bărăgan, au renunțat la tot. Alții au fost luați din case, evreii din Botoșani au fost luați din case, bătuți, doar cu hainele de pe ei și poate o valiză cu ceva lucrușoare acolo. Au fost luați și trimiși pentru suferință. A venit suferința în viața lor. Una este să ți se spună dinainte, nu? Să fii pregătit cu câteva săptămâni înainte. Și să fii pregătit. Și alta este dintr-o dată așa să te afli într-o situație de a fugi. Iosif și Maria sunt înștiințați în vis. Să scoală, pun pruncul pe măgăruș, Maria împreună cu el și pleacă spre Egipt. De ce? Pentru că împăratul Irod află că s-a născut un împărat și este împăratul evreilor, un posibil rival. Și din dorința de a scăpa de rival, pentru că omul acesta nebun și-a omorât și pe cei din casa lui, numai să n-aibă acces la împărăție. I-a omorât pe toți, numai să n-aibă acces să ia cineva locul. Și acum află că s-a născut și află de la niște oameni de știință, la niște oameni pregătiți, care au venit și au bătut cale lungă să ajungă la Ierusalim să se închine pruncului, pentru că așa spune profeția. Și noi am văzut steaua și am venit la Ierusalim să ne închinăm lui. Și Irod încremenește. Și tot Ierusalimul, spune Scriptura, că s-a tulburat împreună cu el. Și din dorința de a nu-și vedea scaunul amenințat, dă ordin ca orice copil, nu? De la 2 ani în jos să fie ucis și să împlinește Scriptura, să împlinește cuvântul profetic despre acel bocet care se aude în Israel. Se împlinește cuvântul. Dar Iosif și Maria sunt obligați să fugă. Eu mă gândesc că asta a însemnat de asemenea suferință în dreptul Mariei. Nu este ușor. Nu este ușor nici pentru un bărbat. Nu este ușor nici pentru un copil, dar minte pentru o mamă care este gospodina casei, care își organizează familia, casa, dintr-o dată să se vadă în situația de a fugi, doar cu hainele de pe tine, cu un măgăruș, cu copilul în brațe, cu ceva, o straistă în spate și să pleci în Egipt, să fugi în Egipt. N-a fost ușor pentru Maria. Suferință din nou în dreptul vieții ei. Apoi, acesta este ultimul gând pe care vreau să îl aduc în atenția bisericii, a fraților în această dimineață. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos la cruce, dar înainte de a ajunge la cruce, înainte de a fi răstignit, spune Scriptura Marcu, capitolul 15. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și-au adunat toată ceata ostașilor, l-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu un unghi de spini, i-au pus-o pe cap, au început să-i ureze și să zică: plecăciune împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenunchiau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Din nou suferință, sabia suferinței străpunge din nou inima Mariei. Vă întreb pe voi în această dimineață, pe voi ca mame, vă este totuna să vedeți copiii într-o astfel de suferință, de batjocură, bătuți, scuipat, batjocorit, cu unul de spini, spini aveau undeva, am înțeles, la 5 cm, erau destul de mari, care, și cu trestea aceea, lovind coroana de spini, așa, se înfingeau în creștetul capului Domnului Hristos. Și de acolo, lucrul acesta producea suferință, sânge, durere, suferință și lacrimi în inima mamei, a Mariei. Îți este totuna să-ți vezi copiii într-o asemenea situație? Maria îl vede pe Iisus, îl vede pe Fiul ei. Și nu-i totuna. Inima unei mame în astfel de situații este pur și simplu sfâșiată de durere. Adevărat sau nu? Sfâșiată de durere. Nu pot suporta imaginea aceea legată de suferința copilului. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo au fost răstigniți și împreună cu el au fost răstigniți și alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă el este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Și situația aceasta continuă și Maria era acolo în fața crucii. Credeți că i-a fost ușor Mariei, mamei Domnului Hristos, să-și vadă fiul într-o asemenea situație? Ce rău a făcut cel care era țintuit pe cruce? Ce rău a făcut? A făcut numai bine. A făcut bine tuturor. Un om plin de bunătate, un om plin de dragoste, de milă față de alții. A făcut numai bine în stânga și în dreapta. Și acum, binele acesta se întoarce spre el sub forma suferinței. Dar trebuia să sufere. În templul Ierusalim, cu mulți ani în urmă, cineva i-a spus Mariei: chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Și acolo, la poala crucii, Maria își privește fiul. Sabia suferinței, sabia suferinței, acolo la cruce, a străpuns mult mai tare și mult mai profund inima și sufletul mamei Domnului Iisus Hristos. Dar Maria a înțeles că acesta este planul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când a venit îngerul Gavril la ea, în final i-a zis îngerului: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Este gata să accepte planul și voia lui Dumnezeu pentru viața ei. Maria a suferit. Sabia suferinței a străpuns inima Mariei, mama Domnului Iisus. Dar suferința aceasta i-a purtat-o împreună cu Dumnezeu. Sabia suferinței, dragii mei, în viața de credință, poate străpunge și inimile noastre. Singuri, s-ar putea să cădem sub povara acestei suferințe? Împreună cu Domnul, noi putem să răzbim noi putem să avem izbândă. Împreună cu Domnul este mai ușor de dus suferința în viața de credință.